Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні ми заглибимося у давню історію і поговоримо про таку державу, як Золота Орда, про її спадщину і про роль, яку ця держава відіграла в українській історії. Говорити про це ми будемо з істориком Борисом Черкасом. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Борис Черкас, власне, досліджує Золоту Орду. А тему нашої передачі я вибрав так тому, що 515 років тому кримські татари остаточно знищили це державне утворення. І ця держава, Золота Орда, проіснувала близько 300 років і у певний період прямо чи опосередковано контролювала всю територію України. Ну, принаймні, якщо вірити історичним атласам, то так от повністю територія України, частково повністю степова зона, а не степова зона опосередковано, була під контролем Золотої Орди. Власне, говорити про всі 300 років ми, мабуть, не встигнемо, не така в нас тривала передача, то я попросив мою колегу Наталку Коваленко зробити невеликий історичний екскурс.
Золота Орда під такою назвою увійшла в історію держава, створена в першій половині 13 століття нащадками великого завойовника Чингісхана, його старшим сином Джучі та онуком Батиєм. Улус Джучі, так попервах називалося це державне утворення, займав великі степові території Східної Європи, Центральної Азії та Західного Сибіру, від Дунаю на заході до Іртиша на сході. Руські князі з династії Рюриковичів визнавали зверхність володарів Золотої Орди та сплачували їм данину. Попервах улус Джучі вирізняв нетиповою для свого часу віротерпимістю. За спогадами тогочасних мандрівників, місто Сарай на Волзі, столиця Степової імперії, було дуже великим і доволі благоустроєним. У другій половині 14 століття Золота Орда пережила глибоку політичну кризу, відому з літописів як Велика Замятня, коли за 20 років змінилося 25 правителів. А невдовзі смертельного удару їй завдав середньоазійський правитель Тамерлан. Розгромивши золотоординське військо, він дощенту знищив Сарай та інші міста. Відтак почався тривалий процес розпаду Степової імперії, а на початку 16 століття кримські хани остаточно добили Золоту Орду.
Це так, якщо коротко. А я б хотів би почати нашу розмову з якого питання. От, власне, завойовники, їх називали татаро-монголи, ну такий термін тривалий час був поширений, все-таки справді створили за часів Чингисхана і його нащадків дуже велику імперію. А завдяки чому вони от так такими були вдалими завойовниками? Ну, свого часу казали, що їх було дуже багато, але по-хорошому ну, не було їх аж так багато. А головне, як зараз історики переконують, що якби їх було занадто багато, вони просто з голоду вмирали, бо не було тоді такої тилової служби, щоб багато людей прогодувати. Тобто завдяки чому відносно невеликий народ об'єднав довкола себе інших і отак от ефективно всіх завойовував.
Тут правда десь посередині. Перший момент, в чому унікальність саме монголів, монгольські племена змогли, Чингисхан зміг їх об'єднати навколо себе, так? Взяти в силу різних обставин на озброєння китайську систему і китайських спеціалістів в плані, в першу чергу, управління цивільного, військового, взяти на озброєння китайська індустрія військова, почала їх давати військові орудія.
Передові технології.
Передові технології, так. А коли вони завоювали Середню Азію, вони ще їх додали середньоазійськими передовими теж технологіями. І вся ця маса, головне для середньовіччя, що зробив Чингисхан.
Тобто все-таки їх багато було?
Скажімо так, на тому, унікальність в тому, що на тому ділянці фронту, де вони працювали, їх було більше, ніж тих, хто оборонявся. Ви розумієте? А це для середньовіччя було унікальним. Чому? Бо середньовічне військо не могло довго діяти великою масою на великих відстанях. А в чому унікальність Чингисхана і монгольської держави? Вони створили військо, яке могло, по-перше, він міг, кілька моментів. Перше, він міг їх зібрати. По-друге, як у нас зараз прийнято, каже нас начальник генштаба, бригада управляєма. От військо монголів було управляємо.
Дуже добре керовано.
Достатньо, так, було достатньо офіцерського складу. І третій момент, він їх мог перекидувати на великі відстані.
Зрозуміло.
Для середньовіччя це було нетипово. І за рахунок цього він міг
перемагати. Я, до речі, знайомлячись з темою, така дуже цитата цікава з тих часів, коли вони підкорили давньоруські князівства, зокрема Галицько-Волинське, де на той час був Данило Галицький, ну, власне, король Данило, і в нього от є така фраза «зліше зла честь татарська», тобто з одного боку йому честь, якусь виказали, але з іншого боку вона зліше зла. Чим така була зліше зла ця честь?
Якщо можна, я трошки поясню. Справа в тому, що, по-перше, давайте зразу розуміємо, де проходив кордон. Кордон проходив там, де ця імперія мала своїх чиновників. Якщо ми беремо територію України, то в склад Монгольської імперії, а пізніше Улуса Джучі, коли він розпалася, ця імперія, входила Київщина, Черніговщина, Переяславщина і вся лівобережна Україна і степова Україна. Галичина, Волині, Закарпаття ніколи не входила в склад Золотої Орди.
А що тоді означало все-таки ярлик Данило? Ми знаємо, що він корону від Папи Римського Королівського отримав, але
другий момент.
Від хана він ярлик
да, дякую, гарне, також отримав. Гарне питання.
Така багатовекторність.
Так, я поясню. Саме цікавий момент в тому, що на момент, коли правив Данило Галицький, верховним кааном був каан, який мешкав в Каракарумі в Монголії. І всі князі Рюриковичі, як ми пам'ятаємо, Ярослав Ярославович, Олександр Невський та інші їздили в Монголію. Данило не їздив в Монголію. Він їздив до прикордонного, з точки зору Монгольської імперії, так званого хана Батия. І ярлик Батия, як пізніше видав великий каан Мінгу, не був юридично визнаним. Тобто це була поїздка не в плані признання свого підданства, а в плані, що він, як прикордонний сусід, змушений визнавати деякі моменти. Принаймні, він фактично забезпечив кордон своєї держави з боку Монголії від нападів. Але при цьому, ви правильно підмітили, він король і Галицько-Волинська. Я поясню слухачам, справа в тому, що фактично, за дозволом Папи Римського і Патріарха Константинопольського, Данила прийняв корону, і його держава називалась, з точки зору 13-14 століття юридичних документах, Руське королівство. Він був руський король. І він був руський король, якому формально, з точки зору європейського права, мали підпорядковуватись Київ, Чернігів та інші землі.
Чим же йому таки зліше зла була честь татарська?
А от тут дуже цікавий момент. Справа в тому, що ця фраза йде з літописів. Ми маємо літописи, як більшість літописів, що дійшло до сьогодні, є так звано московські літописи, московського циклу, бо там вони збереглися. Єдиний літопис не московський, це так званий Галицько-Волинський літопис. Я кожен раз кажу так званий, тому що це назва істориків. Мається на увазі, де вони писались. І що цікаво, у всіх московських літописах навала монголів не сприймається як трагедія. Навпаки, йдуть фрази, це не за наші гріхи, так потрібно, прийшов великий цар, що Олександр чи Ярослав Ярославович чи Олександр Невський їдуть за честю, все. Єдиний літопис, який визнає це трагедію, це Галицько-Волинський літопис. Це дуже цікавий момент. Значить, в очах населення Галицько-Волинських, в принципі, правобережної всієї України, це було поневолення. А в очах Володимира Суздальщини або сучасних російських земель це було не поневолення. І це дуже цікавий момент, який досліджений вже на сьогодні істориками, і він відображає цими істориками. Тобто, що мається на увазі? Якщо їде Володимирський або Московський князь в Орду, це честь. Якщо їде князь Данила або його брат Василька, це не честь. І це дуже цікавий
тобто
момент,
це честь, який відображає зла.
Да, і це відображає дух, це відображає ставлення кожного етносу до тих подій, що відбулись.
Власне, син Данило Лев, то він уже якби у нього не було таких антитатарських сентенцій, навпаки, він за допомогою татар робив походи і на Угорщину, і на Польщу.
Скажімо так, тут дуже цікавий момент. Ми про Лева знаємо в основному з літопису, який продовжував той же Галицько-Волинський, але за часи Лева він писався ж не ним, а його двоюродним братом. І це ми знаємо фактично слів літописця, якому замовляв в роботу його двоюродний брат Василька. Що мається на увазі? Скоріше за все, Лев був реаліст. Він був реаліст, він був його економічно, він же правив Галичиною фактично. А вся економічна торговий шлях Галичини йшов через Молдову, яку на той момент контролював Нагай, так званий такий другий хан. Це не буду вдаватися в деталі, це така специфічна модель управління Золотою Ордою. І він був змушений з ним знаходити спільну мову. Але як з точки зору права тогочасного, наприклад, його вже син Юрій, прямо сам називав великим королем Русі, і саме за Юрія вони повернули під своє правління Білгород-Дністровський і Київ. Тобто це не було співробітництво з точки зору підданий і властелин, це було співробітництво з точки зору сусідів. А то, що вони платили данину, тут дуже цікавий момент, треба відрізняти. Данина там, де от Київ, наприклад, чи Володимир на Суздаль, чи інші землі, Рязань, ну, російські, то це не данина, це податок, бо там сидять баскаки. Або Дергучі, так же там Мочі та інші чиновники.
Тобто податкова адміністрація.
Це податкова адміністрація, так. А Волинь, Галичина, вони не входили в склад цієї держави. І вони змушені були платити, як сусідні країни. Зразу, щоб ви зрозуміли.
Дотації, наскільки...
так? Так, дотації. Але платили не тільки вони. Взагалі-то платила Угорщина. взагалі-то платила Візантія. Візантія платила і татарам, і туркам. І ніхто ж не каже, що Візантія входила в склад цих держав. Це було так, вони були змушені це робити, тому що, вибачте, у вас два варіанти. Або вам треба тримати величезне військо на кордоні, відбувати напади кочевиків, або краще заплатити гроші.
І бути спокійним.
І бути спокійним.
Ви так сказали про російську історію, що там це сприймалось дуже так нормально, що прийшли татари, монголи. І... Але даруйте, от я коли я за Радянського Союзу вчився в школі, вчив історію, то взагалі ми вчили про татаро-монгольське ярмо, татаро-монгольське іго російською мовою. І, власне, це сприймалося як дуже щось негативне, і всю давню історію представляли як таку послідовну боротьбу за звільнення з-під цього ярма, з-під цієї навали.
Це дуже гарний такий міф, який війшов це в свідомість. По-перше, головний міф який? 200 років татарського ярма на Русі, так, як то кажуть. Ну, по-перше, я хотів би нагадати, що Русь – це Київ-Чернігів-Переяслав, літописна Русь. Це по-перше. По-друге, на цих землях іго, якщо ми беремо, сприймаємо іго або слово ярмо, ну іго це так в літописі написано, ярмо це вже наше сучасне українське слово, то воно було виключно 120 років, а не 200. Уже бачимо, не вся територія України і ще й не 200 років. А що стосується, якщо ми беремо до уваги саме московські землі, то фактично для них це була типова система в 17 столітті, коли намагались перекрутити історію, вже тоді починали переписувати літописи, то взагалі там об'єктивно можемо казати, що Велике князівство Московське створили саме великий хан Тахтамиш, який спочатку, да, він дійсно Москву спалив, але спалив виключно місто. І там були свої причини. Але при цьому він зробив реформу, згідно якої московські князі пожиттєво, поки нащадки рода Тахтамиша правлять Золоті Орді, є великими князями. І на монетах все 15 століття московських діньгах так званих билося ім'я Великий хан Тахтамиш.
Але, даруйте, здається, мені ще Іван Калита почав збирати, який за років, десь за півстоліття до цих подій.
Ну, скажімо так, ще перед ним він був такий більш яскрава персона, бо він допоміг монголам знищити Твер. Але мається на увазі саме юридично закріплено, вже остаточно, ми кажемо про остаточний.
Де-факто і де-юре. Так, да, тобто де-факто, Іван Калита це де-факто, а де-юре...
Так. То де-юре остаточно закріпив цю систему, що саме Москва є саме частиною повноцінною, і вона є повноцінним членом і нащадкам, в принципі, у Лусу-Джучі, як вони себе сприймали при Івані Грозному, це саме за часи Тахтамиша і Дмитра Донського.
Це «Історична свобода» із істориком Борисом Черкасом. Ми говоримо про Золоту Орду та її спадщину і ролі значення в українській історії. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Просимо телефонувати і з приводу зазначеної теми ставити гостю свої запитання.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову з істориком Борисом Черкасом про Золоту Орду, її історію та значення Золотої Орди в історії України. А от все-таки дві концепції російські ми знаємо. Це так званий, як кажуть, ігоцентризм, тобто, що послідовно боролися проти татаро-монгольських поневолювачів. І така концепція, яка каже, що не було поневолення, що це був доволі вигідний симбіоз, що, от, власне, те, що ви кажете, допомагали об'єднати оці північні князівства в єдину потужну державу, що все це було вигідно і татарам, і тим князям, які були там в Москві, Володимир і Суздалі. А от такі є дві концепції російські. А яке бачення в українській історії ролі
Золотої
Орди?
Тут головна проблема в чому? Ми треба зрозуміти різну етнічну субстанцію. Справа в тому, що таке Володимир Суздальщина і походження російського етносу. Ну, в принципі, це давно досліджено ще Ключевським.
Давайте все-таки, більше все-таки про роль. У нас, ми бачимо там дві концепції.
Так,
а у нас
яка концепція? Скажімо так, я просто поясню. Справа в тому, що для князів, які пирали Володимира Суздальщини пізніше в Москві, в принципі, та династія, що там збереглась, це молодша гілка, то для них приход монголів це був позитив, тому що завдяки саме монголів вони і стали великими князями. А на території України наші так дві князівські династії, що тут правили Ольговичі в Чернігові, Мономаховичі, старша гілка Мономаховичів, в оце Данилогалицький і в брат, то для них це було навпаки і це. По-друге, етнічний момент. Що таке північ? Північ живе фіно-угри, які завойовані Рюріковичами, да, з елементами слов'ян. то для них яка різниця, хто ними править, Рюриковичі чи Чингізіти, по великому рахунку. А для тут населення, це етнічне населення, це про фактично це українці, да, це раннє українське населення. І, бо походження етноса, вони ж довгий процес має.
Але, даруйте, все-таки, от, наприклад...
То для них це прихід чужинців, які... їх поневолили. Треба зрозуміти.
Даруйте, я вам одразу задам запитання, чому чужинців литовців, які теж прийшли і поневолили, сприйняли дуже дружньо тут? Хоча теж чужинці прийшли звідки з півночі,
поневолили. А тому, що литовці повернули, ми згадали на початку розмови поняття честь. Дивіться, приходять монголи, що вони роблять? Київ, де князів прибирають, де 60 років взагалі тут князів немає. Це потім повертається молодшу гілку Рюриковича, там дуже молодшу. По-перше. По-друге, митрополіта переводять в Росію, ну, на московські землі, раз. Чернігівська, столиця Чернігівського князівства, з Чернігова переводять в Брянськ, два. Третє, Переяславську єпархію переводять в Сараїв і називають Сарайська єпархія. Потім вона називається
Сараїв, столицю, на
так, потім так? Вона стає, уявіть собі, з міста Переяслав, сучасного Переяслав-Хмельницький, єпархію переводять, і вона стає головною православною єпархією всієї Золотої Орди. Вдумайтесь, саме з Переяслава, не з інших міст. Потім зараз це ця єпархія, яка зараз називається Казанська, це ж вона продовження цього. Це для України, для зрозуміло, що для українців це все трагедія.
Просто у нас є слухач, даруйте, Борисе, у нас слухач. Добрий вечір, слухаємо вас.
Доброго вечора, це Юрій Дніпро.
Вітаємо, Юрію, будь ласка, ваше запитання.
У мене було коротке запитання. Перше запитання, чи мав Данило Галицький шанс на перемогу боротьби з татарами хоч якийсь? І друге запитання, оцінка шановного експерта битви на Синіх водах. Чи все-таки дійсно це було позитивним таким явищем для України? Бо литовці, ми знаємо, пізніше згорнули взагалі там ці удільні князівства. Будь ласка, ваша оцінка.
Данило Галицький, перше питання. Перше мав питання, шанси чи не мав шанси?
Скажу, коли він починав свої походи, він мав за умови, якщо б Монгольська імперія зразу почала проспадатися, як від часу імперія Олександра Великого, да, наприклад, Македонського. І тому він починав свої з реконкісту. Але імперія на той момент виявилася занадто потужною, вони зробили деякі внутрішні реформи, імперія звела цілісність, і як наслідок, після 10 років його успішних походів на південь, Улуджучі зібрав військо на чолі з темником Бурундаєм, до речі, вихід із Криму, і вони нанесли контрудар, як ми знаємо, і Данило на той момент, у нього не було шансів, він був змушений відступити.
І от, власне, Сині води, тобто литовці перемогли татар на Синіх водах, завдяки цьому Велике князівство Литовське закріпило за собою більшу територію теперішньої України, але чи була ця перемога для, власне, ну, чи можна це вважати українською перемогою, чи це литовська перемога?
Перший момент, треба зрозуміти, що це, ми коли кажемо литовці, ми трошки осучаснюємо. Насправді це прийшла нова династія, до цього була династія Рюриковичів, яка теж прийшла з півночі. Тепер прийшла династія, нова династія Гедиміновича. Да? Для них, насправді, якщо ми подивимося уважно, вони себе не вважали, вони не були прив'язані так буквально до Литви, як сучасні ми себе сприймаємо. Для них вони династія. Їм що Литва, що Білорусія, що Україна, це все їхні землі, вони просто тут правлять. Це по-перше. По-друге, що стосується удільних князів, як згадав слухач, ви правильно задали питання, дійсно. Але, по-перше, ніякий Вітовт їх не відміняв, це зараз вже доведено.
Пізніше все-таки.
Да, це всі удільні князівства проіснували. Ті князівства є продовженням Київської Русі, вони проіснували до кінця 15 століття. І це був типове явище, в цьому плані Гедиміновичі стали класичним продовженням давньоруського періоду.
Ще один слухач.
А Синіводи, дійсно, це скинення монголо-татарського іго з усієї правобережної України.
Ще один слухач у нас на зв'язку. Добрий вечір, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, Єгор Київ. А скажіть, будь ласка, я от так от цікавився, почитав. У мене така склалась думка, що один такий, ще один міф одвалюється, начебто православ'я об'єднало Київську Русь. На мій погляд, оце от ярмо більш зіграло об'єднуючим фактором, а зовсім не православне. І як ви оцінюєте поведінку церкви під час цього всього поневолення, що в церкві там звучали всі ці служби на здоров'я хана там і так далі. Як колабораціоністи, мені здається, вони зіграли таку.
Дякуємо, Єгоре. Отже, роль церкви в тій історії.
Ну, я, якщо можна, зразу з другого питання відповім. Справа в тому, що дійсно церква стала одним із механізмів поневолення. Це чому? Треба зрозуміти, вона ж не була національна церква. Це ж візантійська, це грецька церква. І більшість цих митрополітів та чиновників цього церковного апарату, вони були вихідцями з Константинополя, з Греції. І, в принципі, яка їм різниця, під яким цим. А монголи дали їм право десятини тощо. То дійсно вони зіграли. Вони зіграли одну з основних. Чому вони потім і перебралися на північ, тому що там легше було управляти. І це, до речі, згадав... Але з точки зору, коли православ'я, що об'єднало Київську Русь, ну, то трошки питання з іншої історії. Це вже до монгольські часи. То довго відповідати, якщо можна, я...
Давайте, інше залишу. Питання буде в мене. Ми згадали битву на Синіх водах, а була ще битва на Ворсклі, коли великий князь литовський Вітовт, я так розумію, він взагалі намагався Золоту Орду собі підкорити. А для чого Вітовту було підкорювати Золоту Орду і чому в нього не вийшло?
Зразу розставимо акценти. Які основні битви, які привели до розпаду цієї держави? Перша битва, яка відняла від них всю європейську частину, з якої вони мали вихід на Європу і мали величезні ресурси. Це битва на Синіх водах. Раз. 1362 рік. Друга битва. Це битва, коли знов Золотоординський хан Саїд Ахмед підкочував, і він взяв під контроль всю правобережну Україну і лівобережну Крим. І в 1455 році київський князь Семен Лелькович здає йому поразки. З легкої руки Длугоша вважала, що це зробив Хаджі Гірей, засновник кримського ханату, але зараз...
Дорогі, завдяки... хто такий Длугош, ми не знаємо.
Длугош – це такий польський хроніст, такий історик 15 століття. Але завдяки сучасним джерелам, що ми знайшли саме тюркським, ми точно знаємо, що це зробив саме зроду литовської династії Гедиміновичів, нової династії, київський князь Семен Лелькович. В
1455 році... Так,
ні, а остаточно Золота Орда була розгромлена в 1502 році на київських так званих полях, коли вони сюди прикочували останній хан Ших Ахмат. І отут уже їх дійсно розбили кримські татари на чолі з Мінглі Гірей.
Чусь ви Вітов та ігноруєте?
А тепер повертаємося до битви до Ворсклі. Я просто хотів, щоб люди зрозуміли, як от як три битви етапні з точки зору Золотої Орди. Що таке битва на Ворсклі? До нас Київ тік останній, великий і з точки зору історії Золотої Орди хан легітимний – це Тахтамиш. Він попросив у Вітовта допомоги. На той момент Київ – це вже була Вітов тут право. І сиділи місцеві ці удільні князі. Вітов зібрав військо з Литов, ну, Великого князівства Литовського, українці, білоруси, литовці, були тевтонці, поляки, молдавані, інші народи, Тахтамиш, як і очільник, один із очільників походу. Вони йшли на сарай, яка мета була? Тахтамиш стає великим ханом, за це він видав юридичний акт, яким він відмовлявся від України на користь Вітовта. Вони пішли в похід, вони йшли, в напрямок був Верхня течія Ворсли, далі на сучасне місто Слав'янськ, далі Бахмут, далі через ці землі сучасного міста Азов на сарай. Але в битві на Ворслі вони були зупинені, відбулась битва, вони її програли. Ті, хто виграв битву, Едигей та Тимур Кутлук, зробили контрнаступ, спробували повернути ті землі, які вони втратили перед цим, але Київ, як відомо, відбив всі штурми, замок на Замковій горі вистояв і таким чином став статус-кво.
Спадщина Золотої Орди. От, хто був спадкоємцем Золотої Орди? Ну, з одного боку, логічно, щоб їм був кримський хан, з іншого боку, московські царі теж обґрунтовували свій царський титул не лише якимись такими посиланнями на візантійську спадщину, а й на те, що ми ж підкорили Казанське царство, Астраханське царство, Сибірське, тобто ми маємо право називатися царем.
Кожен себе вважав нащадком. По-перше, з точки зору династії прямої гілки, це зрозуміло, Кримський ханат, Казанський ханат, Астраханський ханат, Ногайська Орда і Заволжська Орда. І трошки побічною, бо московські правителі дійсно мали родини, скажімо так, родині деякі зв'язки. Мали за часи узбека, його донька була одружена за московським князем, тому вони з їхньої точки зору були гюргенами. Це таке побічна гілка, але це формально мали. То дійсно московське велике князівство. А коли московське велике князівство захопило Казань, що вони зразу зробили Іван Грозний? Він себе виголосив улуханом, або, як ми знаємо, царем. Насправді це улухан. І взяв герб Золотої Орди, двоглавий орел, це родинний герб
Джучі. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була «Історична свобода» із істориком Борисом Черкасом. Ми говорили про історію Золотої Орди та її значення для історії України. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.